tonikiran'i Solomona toko fahefatra. Tonikira fahavalo. Ambaran'i Solomona fofombady ny fitiavany. Endre, tsara tarehy ianao ry tompoko vavy havako. Endre, tsara tarehy ianao. Ny masinao dia voromailala eo amin'ny fisalobonanao. Ny volonao dia tahaka ny osy andiany izay miandriandry eny ankilan'ny tendrombohitr'i Gileada. Ny nifinao dia tahaka ny ondry vavy andiany efa voahety izay miakatra avy eo amin'ny fampandrona sady kambana avy ireo fa tsy misy tsy mananamana. Tahaka ny kofehijaky ny molotrao ary mahafinaritra ny vavanao. Tahaka ny hasinampongaben-danitra ny takolakao eo amin'ny fisalobonanao. Ny vozonao dia tahaka ny tilikambon'i Davida natao ho trano fiantonam-piadiana. Ampinga arivo no voahantona eo, dia ny ampinga rehetra any lehilahy mahery. Ny noninao roa dia toy ny diera kambana mbola tanora izay homana eny amin'ny lilia. Mandra-pangatsiatsiaky ny andro ka efa ilentika ny masoandro, dia handeha aho ho any amin'ny tendrombohitry ny miora sy ny havoanany didika azy manompofina. Tsara avokoa izato bikanao zato ry tompoko vavy havako, tsy misy kilema ianao. Tonikira fahasivy. Tolokevitry Solomona eken'ilay Solomita. Hiarakamiko avy any Libanona ianao ry ampakariko. Eny, hiarakamiko avy any Libanona, hitazana eny an-tampiny Amana, eny an-tampiny Senira sy Hermona, eny an-davaky ny Liona, eny an-tendrombohitry ny Leoparda. Efa lasanao ny foko ry havako hampiakariko, efa lasanao ny foko tamin'ny masonao anila sy tamin'ny rojo anankiray amin'ny vozonao. Akory ny hahatsara ny fitiavanao ry havako hampakariko, akory ny hatsara ny fitiavanao, eny, tsara noho ny divay. Ary ny fofony menaka manitra ao dia mihoatra noho ny zava-manitra rehetra. Mitete tantely toy ny avy amin'ny tohotra ny molotrao ry ampakariko. Tantely sy ronono no ambanin'ny lelanao, ary ny fofony fitafinao dia tahaka ny fofony Libanona. Sa voahidy ny havako ampakariko, loharano voahidy, fatsakandrano voahisy tombo-kase. Ianao no sahany rinampongaben-danitra tsara voa, sady misy kofera sy narda, eny, narda sy safronina, verimanitra sy havozomanitra, sy ny hazo misy ny didika azy manompofina rehetra. Miora sy hazo manitra mba amin'ny zava-manitra tsara rehetra, loharano ao tanimboly ianao, loharano miboiboika ary renirano kely avy any Libanona. Mifoaza ry rivotra avy any avaratra, aviary avy any atsimo, mitsofa enatsahako hielezan'ny fofony manitra. Aoka ny malalako ankaty an-tanimbolony ka hihinana ny voankazo ny tsara.